Nogle minder kan være sindssygt belastende. For eksempel når du vågner op med tømmermænd og tænker, åh nej, det gjorde jeg bare ikke. Minder der får dig til at krumme tær af pinlighed. Og så er der de minder, der gør så ondt, at du faktisk helst vil glemme dem helt. Men kan du det? Kan et minde være så smertefuldt, at du simpelthen mister adgangen til det? Kan et minde være så smertefuldt, at det bliver fortrængt?
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Hej Nanna.
Hej Anne-Sophie.
I dag så vil jeg gerne fortælle dig en vild historie, jeg har stødt på. Jeg har jo undersøgt, om man kan fortrænge smertefulde minder. Og da jeg dykkede ned i det her emne, så viste det sig, at der lå en helt anden historie og lurede under overfladen. Og nogle helt andre svar, end jeg havde regnet med. Så i dag så skal vi blandt andet snakke en hel del om Satan, nationalt massehysteri og misinformation til masserne på nettet.
Det var godt nok mange ting på en gang.
Ja, men vi tager det lidt ad gangen. Så lad os starte med det her, fordi jeg har bidt mærke i, at der er rigtig mange film og serier og bøger, der handler om fortrængning. Der er for eksempel serier som Sharp Objects eller Broadchurch, der bruger fortrængning som et plot device, altså en form for handling, hvor hovedpersonerne langsomt opdager, at de går rundt med skjulte traumer fra deres barndom.
Det lyder ret uhyggeligt.
Ja, og det synes jeg jo også, det er. Men jeg synes faktisk, det er endnu mere uhyggeligt, at der også er YouTube-kanaler og Reddit-tråde, hvor folk deler deres genvundne minder, de ligesom mener at have fortrængt. Så man tager den her idé om fortrængning ind i virkelighedens verden. Men vi kan i hvert fald godt slå fast af ideen om, at man kan fortrænge traumatiske minder. Den er ret udbredt. Og det har ligesom været mit udgangspunkt, da jeg begyndte at undersøge det her emne. Men altså som sagt, så har jeg virkelig været dybt nede i et kaninhul, og jeg tænker egentlig bare at gå i gang med at fortælle dig den historie, jeg har fundet.
Det glæder jeg mig til. Tag mig med ned i dit kaninhul, Anne-Sophie.
Vi skal tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor begrebet fortrængning blev opfundet af Sigmund Freud. Hans definition på fortrængning er, at det er en mekanisme, hvor vi ubevidst skubber ubehagelige eller traumatiske minder ud af bevidstheden. Han mente, at vores forbudte fantasier, der oftest handler om sex, blev forvist til underbevidstheden. Og underbevidstheden, det mener Freud, er en del af sindet, som vi ikke normalt har adgang til. Så der er vi nødt til at fiske de fortrængte minder op af underbevidstheden via psykoanalyse.
Ah, det var da det, Freud også fandt på, ikke?
Lige præcis. Og det var en ret smart forretningsmodel, han jo lige havde der, at han kunne bruge sin psykoanalyse til at fiske de her fortrængte minder op, kan man sige, ikke? Men vi skal egentlig videre fra Freud, fordi ideen om, at vi bruger fortrængningen til at håndtere traumatiske minder, opstår først meget senere, under det, der hedder The Satanic Panic.
The Satanic Panic? Det lyder ikke lige frem som noget Freud, han har fundet på.
Nej, det er det heller ikke. The Satanic Panic, det var faktisk en national epidemi af satanparanoia, og The Satanic Panic var kæmpestort i USA i 1980'erne og 90'erne. Så det har ikke noget med Freud at gøre.
Ja, ikke noget med Freud at gøre. Alright.
For et stykke tid siden, så havde jeg jo en amerikansk forsker på besøg inde i vores podcaststudie, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Det var professor Charon Ranganath, og han forsker simpelthen i hukommelse ved University of California, Davis. Han var på besøg for at fortælle mig om fænomenet fortrængning, og så fortalte han mig, at det faktisk var The Satanic Panic, der gjorde, at ideen om, at vi kan fortrænge smertefulde minder, blev mainstream.
Så det var under The Satanic Panic i 80'erne og 90'erne, at folk over i USA begyndte at tro, at man kan fortrænge minder?
Ja, og jeg begyndte interviewet med Charon med at spørge, hvad der skete under The Satanic Panic, og jeg tænkte, at jeg gerne lige ville spille en bid af det. So I was wondering if you could just tell me a little bit about that movement, what it was about.
There was a book called Michelle Remembers that was a big trigger for a lot of this stuff. And what happened in this book was this woman, Michelle, described her experiences as having, you know, many of these different kinds of symptoms of distress and, you know, her mood was all over the place. And she sees a psychiatrist, and the psychiatrist and her collaborate, and she feels that she's uncovered memories of a trauma that happened to her which she had later suppressed. And so as the stories unfold, it becomes like this very rich and detailed set of memories of rituals that involve huge amounts of people and satanic cults and babies being killed. Satan appears at the end of the book.
Jesus. Okay. That sounds.
Yeah, no, Satan, actually.
Okay. Satan himself. What a guest in the book. Wow.
Yeah, exactly. And so this really sparked a lot of people thinking about the idea that maybe if somebody comes into the clinic and let's say they have a certain kind of set of symptoms, like they have addiction, they have very low self-esteem, maybe they're cutting themselves, or maybe their mood is very all over the place and they just blow up at people, that the idea behind repressed memory therapy is that those symptoms are pretty much indicators that you have been abused. And the challenge in therapy is to uncover what that abuse event was. The underlying assumption there, of course, is that number one, that memories do get repressed. And number two, when they are repressed, they cause these symptoms.
Jeg kan godt lide, at du lige påkalder Jesus et interview om Satan.
Ja, jeg havde ikke lige hørt om den her bog, Michelle Remembers, før, så jeg blev lige lidt overrasket og grebet. Men det, du skal vide om bogen, er, at hovedpersonen Michelle faktisk er forfatteren, sammen med sin psykolog Lawrence Pastor.
Er det sådan en slags selvbiografi, eller hvordan?
Bogen bliver markedsført som en sand historie, og plottet er, at Michelle genvinder det, hun oplever som fortrængte minder. I bogen så går hun til psykolog hos Lawrence og kommer så i tanke om, at hun blev givet til en satankult af sin mor, da hun var 5 år. Og den her bog, den blev en kæmpe bestseller, dengang den udkom.
Hvornår udkom den?
Jamen, det var en gang i starten af 80'erne. Det var i 1980. Og Michelle og Lawrence, de turnerede rundt og deltog i videnskabelige konferencer for psykologer. Det, der så er ved det, er, at bogen er blevet beskrevet som Patient Zero i The Satanic Panic.
Patient Zero, altså den første patient, så det var den bog, der fik folk til at tro, at man kan fortrænge traumatiske minder. Eller hvordan hænger det sammen?
Ja, efter Michelle Remember, så kom der en bølge af kvinder, der gik i terapi og oplevede, at de genvandt en masse fortrængte minder fra deres barndom. Og det var altså oftest minder om seksuelle overgreb eller sataniske ritualer.
Uff, altså som var sket for dem, da de var børn?
Jep. Og der skete også det, at flere amerikanske delstater ændrede deres forældelsesfrister på sager, så det blev muligt at retsforfølge baseret på fortrængte minder. Der kørte faktisk over 12.000 sager om satanisk rituel mishandling i USA her i løbet af 80'erne og 90'erne. Så det var en hel del, tænker jeg.
What? Det lyder helt vildt. Det synes jeg er ret sindssygt.
Ja, og nogen, der for alvor, hvad skal man sige, tjente en masse penge, altså virkelig lukrerede på den her satanforskrækkelse, der bredte sig i befolkningen, det var faktisk psykologerne. Fordi folk troede jo, at de kunne huske deres fortrængte minder ved at gå i terapi. Så der var mange psykologer og psykiater og terapeuter for den sags skyld, der gjorde det her til deres levevej.
Det lyder som om, de spekulerede lidt i det her, men altså...
Ja.
Når du sådan siger det på den måde.
Jamen altså, der var mange behandlere, der reklamerede for deres evne til at gendanne folks fortrængte minder ved hjælp af sådan en særlig slags terapi, så det tænker jeg også godt, man kan sige, at de spekulerede i det her. De lavede en slags terapi, der hedder Repressed Memory Therapy, eller RMT, og jeg har simpelthen glædet mig til at fortælle dig om de symptomer, de så som tegn på, at folk havde et fortrængt minde, fordi det er... Ja.
Ja, jamen fortæl mig endelig.
I bogen Michelle Remembers, der oplever Michelle jo nogle humørsvingninger, og de viser sig ifølge bogen og dæk over fortrængte minder, ikke? På samme måde havde psykologerne den faglige tilgang, at fortrængning kunne komme til udtryk gennem alle mulige kropslige eller følelsesmæssige symptomer. Så der er for eksempel en bog, der hedder Repressed Memories fra den tid, der er skrevet af psykologen Renée Fredriksen, og deri beskriver han 60 symptomer, som jeg lige kan læse lidt op af. Har du svært ved at stole på din intuition? Forsømmer du dine tænder? Har du ledsmerter? Får visse fødevarer dig til at føle kvalme? Falder du nogle gange i staver eller dagdrømmer du? Hvis du har nogle af disse advarselssignaler, har du sandsynligvis fortrængte minder.
Okay, så hvis jeg ikke lige får børstet tænder hver aften eller hver morgen eller et eller andet, eller hvis jeg får kvalme af at spise, for meget slik, eller hvis jeg simpelthen har været dagdrømmer, det er jo skørt. Det er jo et spørgsmål, alle vil kunne svare jer på.
Ja, præcis. Så lige pludselig var det jo sådan, at alle mennesker kunne gå rundt med fortrængte minder, uden at ane det. Det store spørgsmål var jo så, om de fortrængte minder, folk fik gravet frem under The Satanic Panic, var ægte.
Jeg kunne godt være lidt skeptisk.
Det kunne jeg også. Jeg tror i hvert fald ikke, at Michelle mødte Satan. Men hvad med alle de andre? Der var jo som sagt mange kvinder, der oplevede at huske seksuelt misbrug.
Mm.
Og jeg tænker godt, man kunne forestille sig, at man kunne gå og holde et traume nede, som så kom op til overfladen under den her repressed memory terapi eller RMT. Så under mit interview med Sharon, der spurgte jeg ham, hvorfor der var så mange, der oplevede at genvinde tabte minder i RMT-terapi.
You know, part of the issue in terms of why it became so easy for people to develop these memories is that there's, it turns out the scientific research has shown there's a very specific set of conditions that you can use to get people to generate rich memories for things that they've never actually experienced. And it just so happens those ingredients are exactly what you do in repressed memory therapy. So what would happen is that in repressed memory therapy, a part of it is asking a person to dig up events from their life and then to imagine, well, okay, how could this maybe been leading to an abusive situation? And so one of the problems associated with this kind of therapy is that when people imagine something, if you have a very vivid imagination, you form a memory for what you've imagined. And later on, it can become very difficult to tell the difference between a memory for something that you've imagined and something that actually happened.
Vil det så sige, at de her teknikker, som man bruger i den her RMT-terapi, de kan få folk til at danne sådan nogle meget levende minder om ting, de faktisk aldrig har oplevet?
Ja, altså i løbet af de her årtier, hvor The Satanic Panic kørte derudad, så fandt forskerne nemlig ud af, at vi mennesker har evnen til at skabe stærke, detaljerede minder om hændelser, der aldrig nogensinde har fundet sted.
Shit, altså. Hvad var det ved den her terapi, der gjorde, at folk kunne danne falske minder?
Jamen, hvis vi forestiller os en terapisession, så kommer du ind, og du skal typisk ligge på en briks, og så vil du blive bedt om at lukke øjnene måske og fortælle om din barndom af terapeuten, ikke? Og i nogle tilfælde kunne de også finde på at bruge hypnose, men i hvert fald så skulle du tænke tilbage på din barndom. Og så kunne psykologen spørge klienten, om der var noget, du synes var svært i din barndom. Og måske ville du som udgangspunkt svare nej, hvis der ikke lige var noget, du kunne komme i tanke om. Men så ville psykologen måske sige, jamen prøv at gå ind i dit barndomshjem. Prøv at tænke på det. Får du nogle spændinger i kroppen? Og så kunne klienten sige, jamen jo, altså måske er der lidt, hvis jeg går ind på mit værelse. Og psykologen kunne så sige, jamen okay, prøv at sætte dig ned på sengen på dit værelse. Hvad tænker du? Hvad føler du? Og på den måde, så kan du godt se, så kan man ligesom skubbe klienten over i en anden retning end udgangspunktet.
Ja, så det føles ud fra det, du fortæller nærmest som om, at de ligesom, nu tænker jeg på sådan nogle fødder hen til vasken, når man har været på toilettet, så man går hen og vasker hænder. Det er der på min børns toilet.
Positiv nudging.
Positiv nudging.
Jamen, jeg synes, det er en god sammenligning, og det gjorde jo, at klienten kunne komme ind i klinikken med lidt hovedpine eller allergi for den sags skyld, og så gå ud igen og være overbevist om, at de havde oplevet en masse sataniske ritualer.
Altså, det er jo en kæmpe skandale, det her. Hvornår gik det egentlig op for folk, at den her terapiform kunne simpelthen plante falske minder?
Det begyndte folk at få øjne op for i løbet af 90'erne, fordi allerede på det tidspunkt var der faktisk lavet forskning, der tydede på, at hukommelsen er meget let at manipulere.
It's funny, there's actually a long line of work on the fallibility of memory that goes back to at least one researcher named Hugo Munsterberg, who was in Harvard, and Munsterberg was interested in people's false confessions and why sometimes people would confess to a crime that they had never committed. And this is actually also goes back to another famous researcher named Frederick Bartlett. And Bartlett studied how people remember. And he said, well, when we remember, we don't replay the past, but rather we imagine how the past could have been. And so he really argued that there's this intricate relationship between imagination and memory. So Marsh Johnson did a bunch of research to show that, in fact, people can't tell the difference between imagination and memory unless you really try and you put some effort into it. You might have had this happen to you. For me, I'll often get these emails that say urgent or something, and I'll say, well, I know I replied to this, and it turns out I only thought about it, but I didn't do it, right?
You imagined it.
I imagined it. Yeah. I said, this is what I will type, and then I get distracted before I can do it, right? And we have this all the time, like, I know I put the keys in my pocket, but you didn't. You just thought about it. And so it turns out it's very hard to tell the difference between things that you've thought about and things that you've experienced.
Så, mange år før The Satanic Panic overhovedet finder sted, er der nogle forskere, blandt andet Hugo Münsterberg og Frederick Bartlett, der opdager, at hukommelsen sandsynligvis er meget tæt sammenvævet med vores fantasi. Og der i løbet af 90'erne over i USA, der begyndte forskere og psykologer at blive trukket ind i den nationale diskussion om fortrængte minder. Så der opstod der simpelthen en krig med fortalerne for recovered memory terapi på den ene side, og så kritikerne på den anden side. Og kritikerne, de bragte så de her resultater, som Charon lige talte om, mere frem i lyset.
Ja, det her med, at man altså godt kan huske noget som et minde. Altså for eksempel, at jeg har sendt en e-mail. Men så i virkeligheden, så er det bare noget, jeg har tænkt på.
Lige præcis. Og der er især en forsker, der virkelig går igen i forhold til at kritisere recovered memory terapi. Nemlig en, der hedder Elizabeth Loftus.
Elizabeth Loftus? Hvem er hun?
Hun er en amerikansk psykolog og hukommelsesforsker. Og hun tog hukommelsesforskningen til sådan et helt inception-agtigt niveau. Hun sagde, lad os ikke bare konstatere, at vores hukommelse er fejlbarlig. Nej, lad os se, om vi kan plante falske minder hos folk ved at give dem misinformation. For hvis vi kan det, så har vi også god grund til at tro, at fortrængte minder er en fantasi. Og hun lavede nogle eksperimenter, der er blevet meget berømte. Blandt andet Lost in the Mall-eksperimentet, hvis du kender det.
Det gør jeg ikke. Hvad gik det ud på?
Det gik ud på, at deltagerne de blev fortalt om fire begivenheder, der angiveligt skulle være fundet sted, mens de var børn. Fortælleren, det var en person, de havde kendt hele deres liv, og det, der så ligesom var catchet her, det var, at tre af begivenhederne var ægte, men at en af dem var en opdigtet historie, der var blevet plantet, der handlede om, at de så var faret vild i et indkøbscenter. Og så efter de havde fået de her fire historier, så fulgte der et forløb, hvor forsøgspersonerne gentagne gange blev bedt om at genfortælle, hvad de kunne huske af de her fire begivenheder. Og i slutningen af forsøget, så skete der så det, at der var en fjerdedel af dem, der var overbevist om, at de virkelig var blevet væk i et storcenter, selvom det aldrig var sket.
Okay, så de her forsøgspersoner, de fik simpelthen fortalt nogle forskellige historier, og en af dem var falsk?
Ja.
Og efterfølgende, så var der simpelthen en fjerdedel af dem, der troede, at det var et rigtigt minde, at de måske simpelthen huske, at det kunne hen og hedde en anden dame i ærmet og var blevet væk i det her storcenter.
Lige præcis, lige præcis. Men det skal så også lige nævnes, at det her forsøg det også er blevet kritiseret efterfølgende. Fordi der var for eksempel kun 24 deltagere med i forsøget, så det var ret lille i forhold til generelle videnskabelige standarder, hvor man altid går efter at have flere personer med i forsøget, ikke?
Ja, okay.
Og forsøget det var så heller ikke designet, så man kunne være sikker på, at deltagerne ikke rent faktisk havde oplevet noget, der mindede om den falske historie. Så man havde ikke på forhånd sikret sig, at de her mennesker aldrig var faret vild i et storcenter. Så der er en vis fejlmavn her, kan du godt høre, ikke?
Ja, okay. Så det kunne faktisk godt være, at de rent faktisk havde prøvet at blive væk en gang, og så havde vundet en eller anden fremmed og sagt, hjælp mig.
Ja, præcis. Eller måske var blevet væk i en skov, eller blevet væk på et hotel, eller et eller andet sted, ikke? Du ved, så man ligesom kunne blande nogle minder sammen. Men i hvert fald, Lost in the Mall-eksperimentet var kun et ud af rigtig mange studier, der nåede til den samme konklusion. Altså, hvis du beder folk om at genkalde sig en begivenhed, der ikke har fundet sted, og du bliver ved med at bede dem om at huske det og fortælle dig detaljer om det og ligesom fodre deres egen hjerne med information omkring det her, så sker der det, at de selv bliver overbevist om, at begivenheden er fundet sted.
Og vupti, så har du lige plantet et falsk minde.
Så har du lige plantet et falsk minde.
Smart.
Ja. Og nu hvor der blev skabt opmærksomhed om den her forskning, så var der flere og flere, der begyndte at få øjnene op for, at nogle af de her fortrængte minder måske kunne være falske minder, der var blevet plantet af psykologer.
Jamen, det lyder jo frygteligt. Var det 12.000 sager eller sådan noget?
Jep, det var det nemlig. Og det betød så også blandt andet, at mange af de her sager om seksuelt misbrug og sataniske kulter og hvad har du ellers, de simpelthen blev droppet. Fordi man kunne ikke finde tilstrækkelige beviser for, at minderne var ægte. Og altså, det er jo sindssygt at forestille sig, ikke? Mange af de her sager, de endte jo med, at klienterne sagsøgte deres psykologer, og nogle af dem fik 1-2 millioner dollars i erstatning, så det er jo nogle svimlende beløb, vi er ude i her, ikke?
Jamen, det er jo helt vildt. Men det er næsten endnu mere vildt, at man troede, at man var blevet, ja, taget til fange af Satan.
Ja, og måske har fået et ødelagt forhold til sin familie efterfølgende, fordi at det tit og ofte var familiemedlemmer, man sagsøgte.
Ja, det er ret uhyggeligt, synes jeg, at man kan komme til at tro noget, der sådan er så fjernt fra vores virkelighed.
Jeg er helt enig. Men det her, det blev så også afslutningen på den sataniske panik, fordi efter det her, så begyndte vindene i befolkningen ligesom at skifte. Forskningen i falske minder begyndte at minde frem. Og sådan æbbede den sataniske panik sådan set ud.
Men hvor efterlader det os så i dag, Anne-Sophie? Altså, hvad ved vi om, hvordan vores hjerne håndterer traumatiske minder? Kan man godt fortrænge minder, selvom det ikke er det, der ligesom var tilfældet under The Satanic Panic?
Ideen om, at man kan fortrænge et minde, bliver set som meget kontroversiel i dag. og den er blevet tilbagevist af videnskaben. Det har Sharon fortalt mig, så den er ligesom lukket ned i dag af langt de fleste forskere.
Så man kan ikke fortrænge minder?
Nej, man kan ikke fortrænge minder. Det er de fleste forskere som sagt enige om. Og i dag så har forskerne også fået en masse nye viden om, hvordan vi så til gengæld håndterer smertefulde minder, når vi nu ikke fortrænger dem.
Many people who have experienced trauma or who have experienced abuse do develop many kinds of symptoms, and that's associated with post-traumatic stress disorder. And post-traumatic stress disorder, or PTSD, is associated with flashbacks, it's associated with nightmares, and many other symptoms that are related to what we might think of as being the follow-up of a trauma. Now, the problem is, in PTSD, people are very aware of the traumatic memory. And in fact, this is what happens on average is for most people when they experience something traumatic, it's not that they repress it, it's that they can't forget it. And so this is a big, big hole in the repressed memory theory, is the idea that somehow we automatically repress things that are too painful to deal with. Well, in fact, most people who experience these horrible events can't help but remember them. That is, the memories are intrusive and they come in at many, many different times.
Så stik modsat fortrængning, så er det faktisk sådan, at stærke traumatiske oplevelser er noget af det, der sætter sig rigtig godt fast i hukommelsen.
Det synes jeg giver rigtig god mening. Altså især når man tænker på PTSD, altså posttraumatisk stress, som Sharon også nævnte.
Ja, og der er også blevet lavet rigtig mange studier af folk, der bevisligt er blevet udsat for overgreb som børn. Altså hvor man har haft nogle andre mennesker, der kunne bekræfte det på den ene eller den anden måde. Og de studier viser simpelthen, at langt de fleste godt kan huske overgrebene. Og det hænger også rigtig godt sammen med, hvad der sker i hjernen, når vi oplever noget traumatisk.
There's a whole line of work showing that when people undergo traumatic experiences, there's certain chemicals in the brain released, like noradrenaline and cortisol, all of these stress steroid hormones. And these promote plasticity, that is, they promote changes in the connections between cells in the brain that allow us to form new memories and make them stable. And what that means is that when we experience something that's extremely stressful or traumatic, we are more likely to remember parts of those experiences better.
Så når vi oplever noget traumatisk, så bliver der udløst nogle signalstoffer i hjernen, der får os til at huske oplevelsen bedre.
Noradrenalin og kortisol, var det vist?
Yes, noradrenalin og kortisol, lige præcis. Men der er så nogle arbejder bias, fordi lad os sige, at du har kronisk stress i flere år, så kan stressen udløse nogle giftstoffer i hjernen, der faktisk kan skade din hukommelse, og det kan så give dig meget slørede minder, som jo er det modsatte igen.
Okay, det tror jeg lige, jeg skal forstå, så... Altså normalt, når vi oplever traumer, så sætter oplevelsen sig fast, men ikke hvis du er i sådan en langvarig stresssituation.
Nej. Lad os sige, du er i et voldeligt forhold i flere år, eller noget i den stil. Så kan den konstante stress gøre dine minder fra den tid sløret, og det kan jo godt forveksles med, at du har fortrængt mindet, så det kan jo være en del af forklaringen på, at så mange oplevede at have genfundet fortrængte minder under The Satanic Panic.
Okay, men hvordan er det egentlig anderledes end fortrængning?
En fortrængning, det kan jo godt beskrives som, at dit hukommelsesbibliotek, hvis vi skal kalde det det, ligesom har et hemmeligt rum, hvor alle dine fortrængte minder automatisk bliver smidt ind, og du kan kun åbne det her rum igennem en speciel form for terapi. Så terapien er ligesom den her særlige nøgle, du skal bruge for at kunne komme ind i det her rum. Og det fænomen, forskerne kender til i dag, handler mere om, at mindet bliver sløret, men det er altså ikke totalt forseglet og gemt væk i din hukommelse, hvis det giver mening.
Jamen, det giver god mening. Så det er altså ikke væk, det kan bare blive sløret.
Men der kan så også være nogle andre psykologiske mekanismer på spil, når vi håndterer smertefulde minder.
Ja.
Der findes en psykologisk mekanisme, der hedder undertrykkelse, og det vil sige, at du aktivt undertrykker et minde. Altså, du holder det ude af bevidstheden, fordi det er ubehageligt. Og der er altså forskning, der peger på, at det også kan gøre mindet mere utydeligt.
Okay, så hvis man prøver at glemme det her ubehagelige, der er sket, så kan det også blive mere sløret.
Lige nøjagtigt, og det er jo også anderledes end fortrængning, fordi det er noget, du gør bevidst. Altså, du lukker bevidst den her dør ind til hukommelsesbiblioteket, men du kan godt huske mindet, hvis du prøver. Det er ikke sådan fuldstændig forsvundet.
Nej, okay. Jeg synes, det er sådan lidt voldsomt, at der er så mange tusinder mennesker, der blev overbevist om, at de havde oplevet noget altså sådan dybt traumatisk, når det slet ikke er sådan, vores hjerne håndterer traumer.
Jamen, det kan du have helt ret i. Og siden dengang, så er forskerne jo også blevet meget klogere på, hvordan det kunne gå så galt. Altså allerede dengang i 90'erne begyndte de jo at få øjnene op for, at man kan plante falske minder. Men i dag så ved de faktisk endnu mere om, hvordan vores hukommelse så rent faktisk fungerer.
And really, what a memory is kind of a synthesis of bits and pieces of your past experience and a lot of imagination. So whenever any of us remember an event that took place, we don't have access to most of that experience. We just have access to a few bits and pieces. And then we use imagination to say, how could this have happened, right? And so I like to say memory isn't like a photograph, which is what a lot of people think is like, it's a photographic memory. It's more actually like a painting that we basically are the artists of the past. And we're saying, you know, a painting can be very photorealistic at times. It can be very detailed. Or it can be very abstract and impressionistic. And so in either case, there's going to be some elements that are reliable, or so to speak, or they're representative of the target. There's going to be some parts that are distorted or incorrect. And a lot of it reflects simply the interpretation and the perspective of the artist.
Okay, så i dag mener forskerne altså, at vores hukommelse fungerer lidt ligesom et maleri?
Ja, et maleri, hvor du er kunstneren, kan man sige. Altså, du forestiller dig fortiden, og så maler du den sådan, som du tolker den. Så på den måde, så blander vi fakta og fantasi sammen, når vi skal huske fortiden. Så når man ved, at vores hukommelse er så fantasifuld, så er det jo lige pludselig ikke så underligt, at så sindssygt mange under The Satanic Panic kunne manipuleres til at tro, at de havde fortrængt en hel masse voldsomme minder, tænker jeg.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Noget andet psykologer og forskere er blevet opmærksom på, det er noget, der hedder looping-effekter.
Looping-effekter? Hvad er det for noget?
Jamen, det handler simpelthen grundlæggende om, hvordan du klassificerer mennesker. For eksempel inden for psykiatrien eller psykologien, når du giver dem en diagnose. Altså, det at give folk en diagnose, det påvirker deres identitet, og det begynder så også at påvirke deres adfærd. Så når man giver folk en diagnose, eller på en eller anden måde sætter dem i en boks, så begynder de at tænke og opføre sig og forstå sig selv ud fra den diagnose.
Så hvis jeg bliver diagnostiseret med depression, for eksempel, så begynder jeg at se mig selv som en deprimeret person, og så bliver jeg måske endnu mere nedtrykt.
Det kan ske, i hvert fald, at du i et eller andet omfang begynder at få det her, altså depressionslabel, som en del af din selvforståelse. Og der, jeg vil hen med det, er egentlig, at der blev skabt en kæmpe looping-effekt omkring fortrængning under The Satanic Panic. Fordi da den her idé om fortrængte minder var overalt i terapilokaler og bøger og populærkultur, så begyndte rigtig mange mennesker at forstå deres symptomer ud fra det begreb, altså fortrængning.
Det synes jeg er ret vildt, det her. Altså, hvordan vores opfattelse af verden og også vores hukommelse er så påvirkelig. Altså, jeg tænker, at hukommelse er noget, sådan, noget, jeg skaber.
Ja, lige præcis. Noget, som du i et eller andet omfang er i kontrol over.
Ja, præcis.
Og looping-effekter er jo bare en stærk påmindelse om, at vores hukommelse ikke bare er noget, vi har. Altså, det er noget, vi skaber. Det er noget, der bliver formet af den kultur og det samfund, vi lever i. Og også ofte noget, der opstår i samspil med andre mennesker.
Ja, så skabte folk bare sådan en kæmpe vrangforestilling eller sådan under den sataniske panik.
Ja, og noget af det, der faktisk fascinerer mig ved The Satanic Panic, er, at det minder mig om nogle af de problemer, vi har i dag med misinformation og hvor let konspirationsteorier kan tage fart. Så jeg spurgte også Charon, hvad han tænkte om det.
This is really what I see as the modern version of the Satanic Panic, so to speak. There's so much misinformation that spreads on the internet about so many topics that now, rather than thinking of a satanic conspiracy that led to a person being affected, there are these large-scale conspiracy theories that about like that are supposedly affecting massive numbers of people. You know, there's all sorts of things like the QAnon conspiracy theories that many cases involve many of the same themes of satanic ritual abuse and babies being murdered and so forth. And so in a way, we're seeing a new wave of the repressed memory phenomenon coming back again, but in a new form. And rather than saying that this is something that's happened to an individual, saying it's happened to entire groups of people.
Så de konspirationsteorier, som vi ser i dag, det kalder Charon altså den moderne udgave af The Satanic Panic. Så selvom The Satanic Panic kan virke meget sådan fjernt og skørt, tænker jeg i hvert fald, så mener Charon altså, at det i virkeligheden slet ikke er så langt fra de ting, der sker på internettet i dag.
Nej, altså da jeg talte med ham, så sammenlignede han det også med det her Lost in the Mall-eksperiment. Og der er jo mange ekkokammer på nettet og algoritmer, der sørger for, at du får information fra det politiske parti eller de personer, du ligesom holder med.
Mm.
Og det minder jo også lidt om Lost in the Mall eksperimentet, hvor forsøgsdeltagerne jo også fik plantet falske minder af personer, de stolede på, en forældre eller lignende, ikke?
Ja.
Så de bliver eksponeret for information igen og igen, ligesom man gør det på internettet. Så internettet har på rigtig mange måder de ideelle forhold til at manipulere med vores hukommelse og virkelighedsopfattelse, mener Sharon.
Ja, det er altså creepy.
Derfor så spurgte jeg ham til allersidst i vores interview, om han har nogle råd til, hvad man kan gøre for at undgå, at ens minder bliver manipuleret i den her digitale tidsalder.
One thing I'll say is that people can do better by thinking more slowly. And what I mean by this is, when we get agitated, we get aroused, we lose our ability to regulate memory. We lose our ability to kind of put a check on things that could be incorrect, right? And so this is very important because often the information that's most likely to seep into our consciousness is information that's emotionally grabbing. And if you look at things on the internet that go viral, they tend to be things that are very emotionally arousing, not very boring. So I would tell people, take your time when you consume new information. And also be careful if it feels good, that's a problem potentially, because people are much more likely to consume information if it's in a flavor that they already like, or it feeds into another belief of yours. That's when you should be the most skeptical. If it feels too right, that's probably a sign that maybe it's something that requires a little bit more thinking.
So think more slower and try to challenge your belief of the world. Maybe read a different newspaper, try a different flavor of ice cream. If you like chocolate, maybe you should try pistachio next time. Something like right. That.
Something like that, yeah.
Godt. Så, vær langsom og grundig, når du tager ny information ind. Især hvis det er noget, der sådan stemmer lidt for godt overens med dine egne synspunkter og dit eget verdensbillede. Og hvis du gør det, så kan du være med til at skabe modvægt til de mekanismer, der skabte den sataniske panik for 40 år siden.
Ja, det synes jeg er nogle gode råd at slutte af med.
Jeg synes, at det har været noget af en rejse ind i kaninhullet, Anne-Sophie.
Det siger du ikke.
Jeg var virkelig overrasket over, at ideen om fortrængning faktisk nærmest er lukket helt ned, og egentlig bliver set som en form for pseudoforskning.
Det havde jeg heller ikke nogen idé om, da jeg startede det her. Jeg kendte en lille smule til The Satanic Panic, men jeg anede slet ikke, at det havde forbindelse til forskning i falske minder.
Mm.
Og jeg tænkte også måske mest bare, at den sataniske panik kun var sådan noget mærkeligt noget, der foregik over i USA, du ved, tilbage i tiden. Altså ikke noget, der var særlig relevant for os i dag, men det viser sig jo at være helt forkert.
Ja, der er vi i hvert fald blevet klogere, må man sige.
Det er vi virkelig.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Sharon Ranganath. Han er leder af Dynamic Memory Lab og professor i psykologi og neurovidenskab ved Center for Neuroscience and Department of Psychology på University of California, Davis. Han har forsket i hukommelse i over 25 år ved hjælp af billeddannelsesteknikker, computermodeller og undersøgelser af patienter med hukommelsesproblemer. Og så han forfatter til bogen Why We Remember, Unlocking Memory's Power to Hold On to What Matters.
Sharon var i København i forbindelse med arrangementet Science and Cocktails, og vi vil gerne sige tak til dem for at sørge for, at vi kunne interviewe ham. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.